Азан КЗ ислам агарту порталы ұсынады.
Ауду биллахи минаш-шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассаламу аля набийина ва имамина ва кудуватина ва куррати аюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خلاص من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن أهل السنة والجماعة عقيدة بيان دغن متن يرينو دار غرج الغسترامز بس درمن إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق деген сөзіне келген болатынбыз. Бұл хауд мәселесі ақида саласындағы самаият бабында қарастырылатын мәселелерден. Бізде жалпы ақидадағы мәселелерді ғұламаларымыз үшке бөліп қарастырады. Илахият, нубуат, самаият деп. Илахият Алла Тағалаға қатысты. Алла Тағала қатысты біз нені білуіміз керек, Аллаға уәджіп болған сипаттар, Аллаға қатысты мүмкін емес болған сипаттар, жайыз болған сипаттар, тағы да басқа да, яғни жалпы Аллаху Субхана ва Тағалаға қатысты мәселелерді илахият деді. Одан кейін нубуат, пайғамбарымызға қатысты мәселелер. Одан кейін самаият дегеніміз, бұл араб тіліндегі сама сөзінен келіп шығады, яғни есту деген адамның есту арқылы ғана білуі мүмкін болған нәрселер. Есту арқылы білу мүмкін болған нәрселер. Бізде жалпы ғұламаларымыз нәрселерді бөлген кезде заттарды үшке бөледі. Біріншісі өзі көрінетін, ұсталатын, сезілетін заттар. Оны білудің жолы адамның бес сезім мүшесі дейді. Одан кейінгі екінші нәрселер, бұлар өзі көрінбесе де әсері сезілетін нәрселер. Мысалы, бағанағы бір нәрсенің жүріп кеткендігі ізі қалатын болса, сол жерден бір аңның жүріп кеткендігін, немесе бір көліктің жүріп кеткендігін көрсетеді. Әлемнің барлығы, Алла Тағаланың барлығын көрсетеді. Және сондай-ақ үшіншісі, бұл самаият тек қана есту арқылы білу мүмкін болған нәрселер. Егер Алла Тағаладан Құранда хабар келмесе, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан хадисте хабар келмесе, ол нәрселерді адам өзінің ақылымен біле алмайды. Қанша пікірлесе де, қанша ойланса да біле алмайды. Бұл қиямет мәселесі, қияметтің белгілері, тозақ, жұмақ және сол жақтағы болатын нәрселер, қияметтегі есеп-қисап, мұның барлығы самаият бабына кіреді. Яғни, тек қана есту білу арқылы адамның көз жеткізетін танитын нәрселері. Неге бұлай бөлінеді? Өйткені бізде жалпы илахият мәселесінде Алланың барлығын, бірлігін ғылыммен, ақылмен дәлелдеп беруге болады. Сөйтіп, яғни біреумен ғұламалар сөйлескен кезде исламды мойындату үшін бірінші оның ақылын қозғап, Аллаға иман келтіртеді. Енді Аллаға иман келтіргеннен кейін мынау Мұхаммед деген кісі пайғамбар болуы мүмкін емес пе? Алла Тағаладан жіберілген. Соны дәлелдеуге кіріседі. Енді бұл екеуін қабылдағаннан кейін, ғылыммен, дәлелмен қабылдағаннан кейін, ар жағында адамда тек қана сену, бойысыну қалады, қабылдау қалады. Яғни Алла Тағаладан келді ме, жәннаттың барлығы, тозақтың барлығы, жәннаттағы рахаттың түрлері, тозақтағы азаптың түрлері, бағанағы таразы бар, тағы да басқа да сол сияқты нәрселер, мұның барлығы адамның ақылымен жете алмайтын сенімді хабар арқылы ғана білу мүмкін болған дүниелер. Енді осы хауд мәселесі де сондай самаият бабындағы мәселе болып табылады. Хауд дегеніміз не? Хауд деген жалпы бір, яғни үлкендеу бір, кейбір қазақша кітаптарда көлшік деп аударыпты. Енді қаншалықта келетіндігін осы тахауиді аударған кезде мәтіннен қазақшаға. Енді су бағанағы жиналатын жер. Енді қатты үлкен емес, қатты кіші емес. Соны хауд дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға құрмет ретінде Алла Тағала және үмбетінің шөлін басу үшін үмбетіне жәрдем ретінде хаудты берді. Хауд дегеніміз не? Хауд деген әлгі су жиналатын жер. Көптеген хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағаланың Кәусар көлін бергендігі айтылады. Инна атойнака аль-каусар деп Құранда да Алла Тағала айтқан. Сол жәннаттағы Кәусар көлінен ағып келіп жұмақтың сыртында орналасқан хауд бар. Сол жерге су құйылады. Сол жерге су құйылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті сол жерге келіп, енді бұл мәселеде ол сыраттан алдын ба, сыраттан кейін бе деген ғұламалардың арасында ихтилаф бар. Кейбір ғұламалар сыраттан алдын дейді, екінші бір ғұламалар жоқ, ол сыраттан кейін, яғни сырат көпірінен өткеннен кейін деген пікірді айтады. Енді қалайша сыраттан кейін болады, өйткені кейбір адамдар сол хауыттан су ішуге келген кезде періштелер оларды қуалап тозаққа тастайды ғой деген пікір айтылады. Екінші бір ғұламалар, яғни жалпы әлі сыратты толық өтіп болмастан әлгі хауытты көріп сөйтіп жүгірген кезде оларды періштелер қуалауы мүмкін. Сол үшін енді бұл жәннаттан жұмақтан ағып келе жатқан, ағып тұрған Кәусардан келіп тұрған су болғандықтан да ол көпірдің ар жағында болмайды, бер жағында болады деген осындай жалпы екі түрлі көзқарас бар. Енді қай көзқарасты ұстансаңыз да бұл мәселеде иншалла ешқандай проблема жоқ. Неге? Өйткені оған қатысты нақты әлгі мутаватер түрде дәлелі үзілді кесілді болған ол сыраттан алдын немесе сыраттан кейін деген ешқандай дәлел, хадис, аят жоқ. Бірақ хауыттың бар екендігі бұл өте мутаватер жолмен келген мәселе. Сол үшін де имамдарымыз айтады, енді осы хаудқа қатысты: "Вал хауду ллази акрамахуллаху тааля бихи гиаса ли уммати хақ". Пайғамбарымызға құрмет ретінде, үмбетіне көмек ретінде берілген хауд ақиқат деді имам Абу Джафар Тахави рахмахуллах. Имам Науави осы хауд мәселесіне қатысты айтады: "Қала аль-қади Аяд рахмахуллах, ахадисул хауди сахиха". والإيمان به فرض. حوض мәселесіне қатысты келген хадистер сахих, яғни сахих хадистер көп, жеткілікті, дайф хадистер жоқ деген сөз емес. Ол барлық хадистер дайф, сахих деген сөзде емес, бірақ сахих хадистер жеткілікті бар. والإيمان به فرض. Оған сену парыз. والتصديق به من الإيمان. Оны растау адамның иманын көрсетеді. وَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Және ол әхлі сүннә вәл жамааның көзқарасы бойынша сол тікелей қабылданатын дүние. لَا يُتَأَوَّلُ وَلَا يُخْتَلَفُ فِيهِ. Яғни ол хауд дегеніміз бұл жерде хауд болмауы мүмкін, су болмауы мүмкін, басқа бір нәрсе жайында айтылған болуы мүмкін деген ондай сөздер қабыл етілмейді. Бұл мәселеде ешқандай талас жоқ дейді әхлі сүннә вәл жамаада. Яғни қалай келді солай қабылданатын дүниелерден. Неге? Өйткені ол ешқандай ақылға да, нақылға да, шариғатқа да, дінімізге де қайшы нәрсе емес. Енді мысалы бір нәрсе қайшы келіп жатса, тікелей алған күнде, онда оны тәуел жасау керек болады. Ал енді кейбір топтар, кейде кейбір фирқалар қарайтын болсаңыз, қажет жоқ болса да тәуел жасап тастай береді. Мысалы имам Абу Хамид аль-Газали рахмахуллах кезінде оларға қарсы жауап жазған, оларға қарсы ғылыми тойтарыс берген батыния деген топ. Ол топта кез келген нәрсенің сыртқы мағынасы бар, ішкі мағынасы бар. Ішкі мағынасы, енді Құдай сақтасын, енді олар ішкі мағынасы деп алып дінді бұрмалай береді. Сыртқы мағынасы ол жалпы адамдарға, ішкі мағынасы арнайы сондай бір Алла Тағала өзі бөлек етіп жаратып қойған адамдарға қатысты деп кейін неше түрлі бұзық мағыналарды береді. Сол секілді мысалы кейде ешқандай тәуелді қажет етпейтін нәрселерді кейбіреулер тәуел жасап жатады. Әлгі дәджал секілді. Дәжжалды адам емес, ол мәдениет, бағанағы Еуропа мәдениеті, тағы да басқа да сондай сөздерді айтып жатады. Жоқ, ол нақты тұлға десең, қалайша ол нақты тұлға болады, егер оның шекесінде кәпір деп жазылған болса, хадисте келеді, шекесінде кәпір деп жазылған болады деді. Оны көреді деді адамдар. Қалайша жазылып тұр, бірақ соған ереді, ол мүмкін емес қой деген нәрсені айтып. Мүмкін емес емес, ол әбден мүмкін. Неге өйткені бұл дүниені өзінде сіз қарайтын болсаңыз, мысалы, темек шегіп жүрген адам, темек шегеді, сыртында неше түрлі бағанағы көрсеңіз адам жеркендіретін қорқынышты суреттер тұрады. Бұл сені өлтіреді, денсаулығыңа өте зиян деп тұрады. Оқып жатыр ғой соны. Темек шегіп жатқандардың бәрі оқып жатыр соны. Басында сондай суреттер шығара бастаған кезде кішкене бағанағы жеркеніп, әлгі бір арнайы құтылар сол кезде қатты сатылыпты. Темекісін алады, әлгі пачканың ішінен алып, мынаған салып қойып, сөйтіп шегеді. Кейін уақыт өте келе оған да үйреніп кетті қазір. Сыртында неше түрлі суреттер тұр, бірақ сонда да және жазылып тұр. Сол темекіні шегіп жатыр, өздері оқып тұр. Енді ертең кәпір деген жазуды көріп, бірақ артынан еріп кететіндер де болады. Тура осы бағанағы темекінің зиян екенін көріп, оқып тұрып, шегіп жүрген адамдар сияқты. Бірде бір жігіт айтып еді, бір кісі темекі, бір кітап шыққан, арақ, темекі және тағы да басқа да зиянды заттар деген. Соны бір кісі оқыпты, оқығанда да темекі шегетін кісі екен, темекі шегіп отырып оқыпты. Мына ішінде мынау зиян деген нәрсенің бәрін темекі шегіп отырып оқиды. Араққа да қатысты тура сондай. Мысалы, әлгі наркотик қолданып жатқандар да біледі оның зиян екенін, бірақ сол нәрсені қолданып жатыр. Ал енді сондай бол, адамның табиғаты сондай болса, ертең кәпір деген жазуды көре тұра, соның артынан еріп кетуі әбден мүмкін. Яғни ол ешқандай бір адамның ақылына қайшы келетін дүние емес. Имам Науави рахмахуллах, имам Қады Аяттың сөзін келтіріп жатыр. Әхлүсінна уәл жамаада ол әлгі су жиналатын жер, көлшік, шынайы тікелей мағынада дейді. Ол басқа бір мағынада емес. Яғни басқа бір нәрсеге рәміз ретінде қолданылған сөз емес. Және قال القاضي وحديثه متواتر النقل هنا حديث متواتر دي ده متواتر جو من كلجن رواه خلائق من الصحابة كبتجن صحابة لار هنا روايات يتكن بول سوز ده إمام نووي رحمه الله جد كذب جتر إن دوغن قطست حديث تر كبتب كلي ده سول حديث تر دين إمام بخاري رحمه الله جد كذب حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي менің үйім мен мінберімнің арасы жұмақтың бір бақшаларынан. Білесіздер, қажылыққа барған адамдар сол раудада намаз оқуға тырысады. Яғни Пайғамбарымыз сәлемнің бөлмесі мен хожрасы мен минбардың арасы. Екеуінің арасы жәннаттың бір бақшалары секілді. Сіз ол жерде тұрып намаз оқысаңыз, бір жәннатта тұрып оқығандай боласыз. Және Пайғамбарымыз сәлем айтады, "О минбари аля хауди", ал минбар болса хаудымда тұр деді. Минбар хаудта тұр деп айтады. Хадисте имам Бухари рахмаһуллаһ Абу Хурайра радиаллаһу анһудан жеткізген. Және тағы бір хадисте имам Бухари рахмаһуллаһ жеткізген, Уқба ибн Амир радиаллаһу анһу айтады, бір күні Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям шығып, фасалла аля ахли ухуд, салатаху аля алмайит. Ухудта жерленгендерге жаназа намазын оқыды деді. Фимман сарафа иля алминбар. Кейін минбарға барды. Өзінің минбарына, мешіттегі. Фақала инни фаратукум ва ана шахидун алейкум. Фарат деген араб тілінде ертерек барып, бірінші барып, бір нәрсені әлгі келетін адамдарға дайындап тұру үшін айтады. Мен сондаймын дейді, сендерге байланысты, сендерге қатысты сондаймын. Яғни сендерден алдын барып, әлгі хауд мәселесінде айтып жатыр. Сөйтіп сол жерді сендерге дайындап тұрамын, сендерді сол жерде күтіп тұрамын деп жатыр. Ва ана шахидун алейкум, және қиямет күн мен сендерге куәлік етемін дейді. Инни валлахи ла анзуру иля хаудил ан. Мен валлахи осы тұрған орнымда қазір хаудымды көріп тұрмын деді. Ва инни қад уатиту хазаина мафатихил ард. Маған жердің қазыналарының кілті берілді дейді. Ва инни валлахи ма ахафу бади ан тушрику, валакин ахафу ан тунафасу фиха. Валлахи, мен өзімнен кейін сендерді ширкке түсіп кетеді деп қорықпаймын. Бірақ сол дүние есігі ашылып, дүниеде жарысып, соның артынан қуып кетеді ме деп қорқамын деген хадисті айтқан. Хадис имам Бухари рахмаһуллах жеткізген. Және тағы бір хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инна қадра хауди кама байна айлата ва санаа мин аль-Яман». Менің хаудымның көлемі дейді Йемен еліндегі Айла мен Санаа деген екі қаланың арасындай дейді. Екеуі сондай үлкен, арасы үлкен. «Ва инна фихи мин аль-абариқи ка адади нуджуми сама». Және ол жердегі әлгі абариқ, яғни стакандар дейміз ба, су ішетін ыдыстардың саны дейді, «ка адади нуджуми сама», жұлдыздың санындай дейді. Жұлдыздың санындай. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті өте көп, басқа үмбеттерден қайда көп, сол үмбет барған кезде бәріне бірдей жетеді иншалла. Алла субхана ва тағала бәрімізге соны нәсіп етсін. Және бұл хадисте имам Бухари рахмаһуллах жеткізген, тағы бір хадисте имам Муслим рахмаһуллах жеткізген, Абу Хурайра радиаллаху анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді: «Инна хауди абъаду мин айлата мин адан, лаху ашадду баядан мин ас-сальдж». Менің хаудым дейді, мынау тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Йемен елін мысал келтіріп жатыр. Негізі Йемен елі өте үлкен болған. Қазіргі мысалы Сауд Арабиясының территориясын қарайтын болсақ, тарихта біраз жері алдыңғы уақытта Йемен еліне кірген. Сондай үлкен ел болған, сол жердегі Адан мен Айланың арасынан ұзақ дейді. «Лаху ашадду баядан мин ас-сальдж», және ол қардан да аппақ дейді. «Ва ахла мин аль-асали бил-лабан», және сүтке араластырылған балдан да дәмді дейді. «Уәлә әниятуху әксәру мин ададин нуджум», және ыдыстары ол жердегі адамдарға ішуге арналған жұлдыздың санынан да көп дейді. «Уә инни лә асудду ан-наса анху кәмә ясудду ар-раджулу ибиля ан-наси ан хауди», және мен кейбір адамдарды бір адам бөтен түйе келген кезде өзінің су ішетін жерінен оны кері айдағандай мен айдаймын, ары қарай оларды қуамын дейді. Енді бір хадистерде періштелердің қуатындығы келеді, екінші бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның да қуатындығы келеді. Яғни періштелер де пайғамбарымызды қуады. Сонда сахабалар айтты: «Қалу я расулаллах, атаарифуна яума из», уа алланың елшісі, сол күні сен бізді білесің бе, танисың ба деген кезде, «қала наам», иә білемін деді. «Лакум сима лейсат ли ахади мин аль-умам таридуна алейя гурран мухаджалина мин асари аль-вуду». Сендерде басқа үмбеттерде жоқ белгі болады деді. Басқа үмбеттерде болмаған белгі болады. Маған гурран мухаджалин, яғни дәреттің әсерінен, дәреттің себебімен, сондай әлгі гур мухаджал дегенді қалай түсіндірсек болады. Мынау жылқыларда мысалы үстін барлығы қара болады, аяқ жақтары ақ болады. Және шекесінде қасқасы болады, соны ғур дейді. Мухаджал деген әлгі мысалы ақ, кейде қара атты көресіз, сондай сұлуы болады, аяқтары ақ, сондай болып келесіңдер дейді. «Ғурран мухаджалина мин асарил вуду», бұл белгі кімдерде болады? Дәрет алған адамдарда болады. Дәрет алып намаз оқып жүрген адамдарда болатын белгі. Яғни осы қолдары, жүздері жарқырап, аяқтары жарқырап келеді. Дәрет алған жерлердің барлығы, су тиген жерлер ертең иншалла қияметте нұр болады. Сол үшін де сахаба осы хадисті риуаят еткен кезде артынша мынандай сөзді айтқан: «Мән истатаа ай йутила ғурратаху фәлйафъал», кімде кім соны ұзарта алса істесін деген. Сол үшін де ғұламаларымыз дәрет мәселесінде фиқ кітаптарында, яғни сол ниетпен қолыңызды артығымен жуып жатсаңыз, ол ешқандай бір ысырапқа жатпайды. Ысырапқа жатпайды. Қолыңызды артығымен жусаңыз болады. Аяғыңызды тобықтан жоғары, бағанағы балтырыңызға дейін жусаңыз болады. Иншалла ертең ол жерлердің барлығы қияметте нұр болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен өзімнің үмбетімді солай білемін деді. Енді бұл жерде, яғни атарифуна яума иғин, сен бізді ол күні танисың ба, білесің бе деген сахабаның сөзіне қасты ғұламаларымыз шарх берген кезде айтады, бұл сөз жалпы үмбетке қатысты деді. Яғни бұл сұрақ жалпы үмбетке қатысты. Сахабалар тікелей өзіне қатысты қойып жатқан жоқ деді. Неге? Себебі сахабаларды пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям таниды. Пайғамбарымыз сахабаларды таниды. Және қияметте де таниды. Ал енді өзінен кейін келген үмбеті бар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды көрмеген. Соларды қалай білесің деген бұл жердегі сұрақ. Қалай білесің деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды әлгі ерекше басқа үмбеттерде болмаған белгілерімен танимын, білемін деді. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан хадис келеді. Яғни сол өзінің үмбеті жайында. Бірде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва Әбу Хурайра радиаллаһу анху жеткізген хадисте қабірге келгендігі айтылады. Атал мақбара. Қабір сол мешіттің жанындағы қабір. Фақал ассаламу алейкум дара қаумин мүминин. Сол жерде жатқан адамдарға пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям берді. Яғни осы жерде жатқан мүминдерге Алланың сәлем болсын деп дұға жасады. Имам Ибн Кәсир рахмаһуллах өзінің тәпсірінде осы хадистерге қатысты айтады. Сен өлілерге естірте алмайсың деген аятқа қатысты Әхлі сүннә уәл жамаа ақидасы бойынша өлілер естиді дейді. Өлілер естиді, өздеріне зияратқа келген адамдарды біледі дейді. Егер олар біліп естімесе, онда оларға ассаламу алейкум деп, сендерге Алланың сәлем болсын деп дұға жасаудың ешқандай мағынасы қалмайды дейді. Неге? Өйткені араб тілінде яғни жалпы сөйлеуші бар, кейін сөйлесуші адам бар, мутакаллим, мухатаб және ғайб дейді. Ғайб ол үшінші жақ. Үшінші жаққа қатысты сен деп сөйленбейді. Ва инна инша Аллаху бикум лахиқун. Біз сендердің арттарыңнан барушымыз дейді. Вадитту анна қад раайна ихуанана. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мен өзімнің бауырларымды көргім келеді деді. Сонда сахабалар қалу әуәлесна ихуанака я расулаллах. Біз сенің бауырларың емеспіз бе деген кезде қала антум асхаби. Сендер менің сахабаларымсыңдар деді. Ва ихуануна аллазина лам яту баъд. Ал бауырларымыз олар әлі келмегендер деді. Олар келмегендер деді. Фақалу кайфа таърифу ман лам яти баъду мин умматика я расулаллах. Сахабалар сұрап жатыр. Сен әлі келмеген, артыңнан келетін, саған иман келтіретін үмбетіңді қалай танисың деді. Фақала араайта лау анна раджулан лаху хайл, ғуррун мухаджала. Егер бір адамның жылқысы болса, жылқысында әлгі шекесінде қасқасы болса, аяқтарындағы белгілері болатын болса, соны басқа жылқылардың арасынан білмейді ме деді. Сахабалар бәлә я расулалла біледі деді. فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Менің үмбетім де солай дәреттің себебімен, дәрет алудың себебімен, дәреттің суының әсерінен ғур мухаджал болып келеді деді. Яғни дәрет алған жерлері ерекше жарқырап, нұр болып келеді. Әлбетте ол сахабаларда да болады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларды көрген, оларды таниды. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. Және мен ең бірінші болып хаудға барушымын деді. Хаудға барушымын деді. Ары қарай кейін кейбір адамдарды қуамын деп бағанағы келтірген хадисті айтты. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ертең хаудға келген үмбетін сол дәрет алған дәреттің суының орындарының әсерінен біледі. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде кейбір адамдарды періштелердің қуатындығын айтқан. Және кейін мен де оларды қуам деп жатыр. Періштелер айтқаннан кейін мен де оларды қосылып қуам деп жатыр. Енді олар кімдер? Имам Суюти рахмаһуллаһ ол жайында Әл-будуру сафира фи умурил ахира. Яғни осы ахирет мәселелеріне қатысты кітабында айтады. Қала дарақутны қала уламауна. Имам дарақутны айтқан, ғалымдарымыз айтқан деді. Яғни имам дарақутны өзінен алдыңғы сөздерін естіген ғалымдардан жеткізіп жатыр. كل من ارتد عن دين الله او احدث فيه ما لا يرضاه الله تعالى кімде кім діннен мұртат болса, яғни діннен шығып кететін болса, Алланың дінін тәрк ететін болса, басқа дінге сеніп кететін болса, ау ахдаса фихи ма ла йардаху Аллаху тааля, немесе оған Алла разы болмайтын нәрселерді кіргізіп, дінді бұрмалап өзгертсе, валам язам бих, Алла тағала рұқсат бермеген нәрселерді. Фа хуа мин аль-матрудина анил хауд. Олар хаудтан қуылушы адамдардың қатарында деді. Яғни осы әлгі қуылат деген сөздерді алып кейбір ғұламалар, демек хауд сыраттан алдын дейді. Неге? Өйткені сыраттан ары қарай, сырат көпірінен ары қарай мұсылман еместер, бұлай діннен шығып кеткендер өтпейді. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмбеті хаудқа келеді деген кезде қалайша пайғамбарымыздың үмбеті болады діннен шығып кеткендер деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті, үмбет деген сөз екі мағынада қолданылады. Уммату дауа, уммату ижаба. Уммату дауа, уммату ижаба. Яғни пайғамбарымызға сену керек болған адамдар. Бұл мағынада пайғамбарымыз пайғамбар болғаннан кейінгі адамдардың барлығы пайғамбарымыздың үмбеті болып есептеледі. Яғни жалпылама мағынасында пайғамбарымыздың үмбеті. Бұл мағынада яһудилерде, насранилерде, мәжусилерде пайғамбарымыздан кейін келген пайғамбарымызға сенуге міндетті болғандардың барлығы кіріп кетеді. Барлығы пайғамбарымыздың үмбеті. Енді хауттан келіп су ішетін, ары қарай жұмаққа кіретін пайғамбарымыздың үмбеті бұл умматул ижаба, яғни пайғамбарымызға иман келтірген үмбеті. Сол үшін де үмбет сөзі екі мағынада келеді. Хаудқа жалпы умматы дауада, умматул ижабада келеді. Бірақ умматул ижаба соның ішінде яғни жалпы тікелей жұмаққа лайық болғандар ішеді, ал енді тозаққа лайық болғандар мүмін болса да, немесе мүлдем иман келтірмегендер хаудтан ары қарай қуылады. Періштелер оларды қуып жібереді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларды қуады. Сол үшін де яғни жалпы бұл жерде ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты осылай айтады. Ал енді хауд сыраттан кейін дегендер көпірден әлі толық өтіп болмай жатып хаудты көріп жүгіреді, бірақ оларды жақындатпай періштелер қуады. Сөйтіп ары қарай көпірден құлап кетеді дегенді айтады. Яғни қайсысын алсаңыз да ешқандай проблема жоқ. Имам Суюти рахмаһуллаһ ары айтады. Ва ашаддухум тардан ман халафа жамаат аль-муслимин. Ең қатты қуылатын адамдар дейді, бұлар мұсылмандардың жамағатына, яғни әхлісіна ва жамаға қайшы келгендер дейді, қарсы келгендер. Кал хаварич ва равафид ва мутазила аля ихтилафи фирақихим. Мутазила, равафид, харижиттер секілді дейді. Рафидилер, харижиттер, мутазилиттер аля ихтилафи фирақихим. Яғни ішіндегі әртүрлі фирқаларымен бірге дейді. Мысалы, мутазила десеңіз, оның астында бір 10 шақты фирқа бар. 10 шақты әлгі ағымдар бар. Хаварижге келсеңіз де тура сондай, равафидтерге келсеңіз де тура сондай. Яғни жалпы әхлісуна ул жамаадан адасқан топтардың өзі ішінде тағы да бөлініп кеткен. Фаха улай куллухум мубаддилун. Олардың барлығы Алла тағаланың дінін ауыстырғандар деді. Ва казалика заламатул мусрифуна фил джури ва зулм. Ва тамсил хақи ва ізләлі әхлі. Сонда яқ адамдарға зұлымдық жасауда шектен шыққан залымдар дейді. Сонда яқ ақиқатқа қарсы күресіп, ақиқат иелерімен соғысқан, оларды бұл дүниеде қорлағандар дейді. Уәл муалинуна лил кабаир. Және үлкен күнәларды ашық істеп жүргендер. Не құдайдан қорықпайды, не адамнан ұялмайды. Солайша күнәларды ашық, әшкере күйде істеп жүргендер бар. Неше түрлі, аз көресіз мысалы. Киноларға түсіп жатқан неше түрлі актерларды көресіз. Жұрттың көзінше бағанағы жалаңаштанып, қанша сол секілді әлгі азғындап кеткен әншілерді көресіз, жарты жалаңаш, азғындықты насихаттап жүрген, көшелерде қанша зина жасап жатқан адамдарды көресіз, арақ ішіп жатқан адамдарды көресіз. Жалпы, яғни үлкен күнәні ашық, әшкере істеушілер. Әл-мұстахифуна біл-маасы. Және күнәға жеңіл қарағандар деді. Күнәға жеңіл қарағандар. Сонда яқ, «Уджамаату әхлі зайғи вәл-бида». Және сонда бидғатшы топтар деді. Яғни әхлі сұнан жамаға қайшы келетін бидғатшы топтар. «Сымма тарду қад якуну фи хал». Кейін қу бұл бірден болады. «Ваяқрубуна бағд әл-мағфира инкәні тәбделі фил әмәл». Яғни бірден қу олып, кейін шапағатқа ілініп қайтадан келуі мүмкін дегенді айтады. Егер олардың проблемалары істе болса, «Валам әкін фил әқайд» ақида мәселелерінде болмаса деді. «Вақад юқал, инна әхлі әл-кәбәйір яридуна вайшрабуын». Үлкен күнә иелерінің өзде келіп ішуі мүмкін дегенді айтады. Ондай да көзқарас бар деді. وَإِذَا دَخَلُوا النَّارَ بَعْدَ ذَلْكَ لَمْ يُعَذَّبُوا بِالْعَطَشِ. Одан кейін олар тозаққа кірсе, тозаққа түссе, тозақта олар шөлдемейді деді. Яғни шөлдеу, азаптың шөлдеу деген түрін неғымайды, көрмейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде сол хаудқа қатысты айтады, кім одан ішетін болса, لَمْ يَظْمَ بَعْدَهُ أَبَدَا. Одан кейін ешқашан шөлдемейді деді. Яғни шөлдемейсіз. Жұмаққа кірген кезде де сіз неше түрлі сусындарды, шараптарды ішкен кезде шөлдегендіктен ішпейсіз. Тамақ жеген кезде де қарныңыз ашқандықтан жемейсіз. Неге? Өйткені қарынның ашуының өзі, шөлдеудің өзі бір адамға ауыр тиетін нәрсе. Қарның ашқан кезде асқазан шұрқылдап мазаңыз қашады. Ал жәннатта адамда ешқандай ауру, сырқат, мазасының қашуы деген болмайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля жәннат иелерінің ләззаттануы жайында, яғни тамақ жеу жайында айтады, не деді? Факихин деді. Факихин. Факихин деген сөздің мағынасы ләззаттану деді. Арабтарда жеміс-жидекке қатысты факиха деген сөзді қолданады. Факиха осы тафаккух деген сөзден шығады. Факиха адам ләззаттану үшін жейтін нәрсе. Ол негізінде тамақ емес. Сол үшін бізде не дейді? Мысалы, десерт дейді ма, не дейді? Артынан келеді. Артынан келетін, тамақтан кейін тек қана ләззаттану үшін желінетін нәрсе. Факиха ол тағам емес, сізге тамақ болмайды. Тек қана ләззаттану үшін жейсіз. Адамдардың жәннаттағы тамақ ішуі, су ішуі, мұның барлығы ләззаттану үшін болады. Қарын ашқандықтан немесе шөлдегендіктен болмайды. Хаудта ішіп қойды олар суды, содан кейін олар ешқашан шөлдемейді. Және жәннатта иншалла адамдар ешқашан қарының ашуын сезінбейді. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге иншалла соны нәсіп етсін. Яғни жалпы күнәһарларға да Алла субханаһу ва тааля сол хаудтан ішу мәртебесін беруі мүмкін. Ішу нығметін нәсіп етуі мүмкін. Уақади қалян, сондай да көзқарас бар дейді. Ал бірақ негізгі көзқарас бойынша жалпы күнәһарлар, тозаққа лайық болғандар, олар қуылады. Хауттан қуылады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерінде айтады. Маған сондай адамдар келеді, арифухум деп келеді. Арифухум. Яғни мен танитын адамдар деді. Мен танитын адамдар деді. Тағы бір риуаяттарда келеді, ана фулан, фулан ибн фулан, мен пәленше, пәленшемін деп айтады деді. Мен пәленше, пәленшемін. Имам Абу Яъла рахмахуллах Хасан санатпен келтірген хадисте Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хауд жайында айтқан кезде инни фаратукум аля аль-хауд, мен бірінші болып хаудқа барамын. Фа иза джитум, сендер келген кезде деді. Қала раджулу я расулаллах ана фулан ибн фулан, ва Алланың елшісі мен пәленше ұлы пәленшемін деп айтады деді. Ва қала ахар ана фулан ибн фулан, екінші біреу мен пәленше ұлы пәленшемін деп. Яғни бұл дүниеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таныған адамдар келеді. Бірақ кейін, яғни мен танитын адамдар келеді, кейін періштелер оларды қуат дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асхаби, асхаби, менің сахабаларым ғой, менің сахабаларым ғой, немесе усайхаби деп келеді, яғни олар аздау болады, кішірейтілген түрінде. Мен сахабаларым ғой деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан кезде, сен олардың не істегендігін білмейсің, сенен кейін деп періштелер айтады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен анда сухқан, яғни бар кетіңдер, сендер тозаққа лайықсыңдар деп айтамын дейді. Енді бұл жерден проблема туындайды. Қалайша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам білген адамдар Пайғамбарымыздың хаудынан қуылады деген кезде имамдарымыз бұған қатысты айтады. Имам Навай рахмаһуллаһ айтады. لا يريدن على الحوض رجال ممن صاحبني Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисін келтіріп жатыр. Бұл дүниеде менімен бірге болған, яғни маған сахаба болған адамдар хаудқа келеді деді. Хатта иза раайтухум ва руфиу илайя, мен оларды көрген кезде, олар маған келтірілген кезде, ухтули джу дуни, оларды бір нәрселер бітіп жұлып алып кетеді, яғни періштелер оларды қағып тастайды деді. Фала акулан рабби асхаби асхаби, немесе усайхаби усайхаби, яғни мен сахабаларымға уа раббим деп айтамын деді. Сонда маған айтылады деді, иннака ла тадри ма ахдасу бадак, олардың сенен кейін не істегенін білмейсің деп. Сонда имам Навай рахмаһуллаһ айтады, ухтули джу фа маънаху ухтутиу, ва амма усайхаби фа вақа фи риваят мусаггаран мукарраран ва фи баъди нусахи асхаби асхаби мукаббаран мукарраран, яғни кейбір риваяттарда асхаби деп келеді, кейбір риваяттарда усайхаби деп келеді деді. Қала ал-қади, имам қади айтқан деді, хаза далилун лисиҳҳати таъвили ман таъвала аннахум аҳлу ридда ва лиҳаза қала фиҳим суҳқан суҳқа ва ла яқулу залика фи музниби ал-умма бал яшфау лаҳум ва яҳтаму ли амриҳим. Имам қади Аяд ибн Муса рахмаҳуллаҳ айтқан, бұл сөздер мынау қуылатын адамдар пайғамбарымыздың кезінде болған, яғни басқаларда болады ғой, бірақ пайғамбарымыз әлгі асхаби асхаби деген сөз кімге қатысты? Пайғамбарымыздың кезінде болған, пайғамбарымызға иман келтіріп, бірақ пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін діннен шығып кеткен әхлу ридда, әлгі мұртат болғандар деп айтып жатыр. Себебі білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін иманы жүректеріне толық орнықпағандар, яғни біраз адамдар діннен шығып кетті. Екінші біреулер зекет бермейміз деп зекеттен бас тартты. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның бірінші халифасы Абу Бакр радиаллаһу анху мұртаттармен соғысты және зекет бермейміз деп бас тартқандармен соғысты. Осы екі топқа қарсы күресті. Бұл солар дейді. Сол үшін де оларға соққан құрыңдар, жоғалыңдар деп айтылады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам оны уа ла яқулу залика фи музнибил умма, үмбетіндегі күнәһарларға қатысты айтпайды дейді. Бал яшфау лахум ва яхтаму ли амрихим. Керісінше Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам оларға шапағатшы болады, олардың жағдайын ойлап, олар үшін алаңдайды деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам өзінің үмбетінен болған, яғни жүрегінде иманы болған, кәпір болмаған үмбеті, ол мейлі күнәһар болсын, ол мейлі басқа болсын, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам олар үшін шапағатшы болады, олар үшін алаңдайды. Яғни бұл құрыңдар деген сөз пайғамбарымызға иман келтіру керек болған, бірақ пайғамбарымызға иман келтірмеген адамдар. Пайғамбарымыздан кейін діннен шығып кеткендер және одан кейін біздің заманымыздағы да мысалы бағанағы адамдар Құдайға сенбей өтіп кететін болса, дінге сенбей, ертең барған кезде олар да жалпы енді басқа пайғамбардың үмбетінің қатарында тірілмейді ғой, біздің пайғамбарымыздың үмбетінің қатарында тіріледі, бірақ хаудға келген кезде оларды пайғамбарымыз да періштелер де қуып, кейін олар тозаққа құлайды. Яғни бұл жалпы күнәһарларға қатысты емес. Яғни жалпы бұл мәселеде ғұламаларымыз осындай екі түрлі, адамдар екі түрлі болады деген көзқарасты айтқан. Қуылатындар, біреу ғусатун муртаддун анил истиқама ла анил ислам, енді сондай күнәда шектен шыққан, Алла тағаланың дініне неше түрлі өзгерістер енгізген адамдар. Екіншісі әл муртаддуна илал куфри хақиқатан накисуна аля ақабихим, сондай ақ діннен мүлдем бас тартып мұртат болғандар, немесе ешқандай иман келтірмей кеткендер. Мұртат деген ол дінге кіріп кейін шыққан, ал куффар жалпы кәпірлер деген сөз иман келтірмей кеткен адамдарға да қатысты. Мұртат соның ішінде, бірақ мұртат дегеніміз дінге кіріп кейін діннен қайтып шығып кеткен адамдарға қатысты айтылады. Жалпы яғни бір риуаяттарда хаулай мубаддилун, өзгертушілер деп келеді. Өзгертушілер осы екі топқа да қатысты қолданылған сөз дейді. Яғни бұл жалпы сонда әхлүс сүннәл жаманың жолынан ұзақ болған, дінді бұрмалаған, дінді өзгерткен, немесе діннен шығып кеткен адамдарға қатысты. Енді бұл хадистерді кейбіреулер толық алмастан, бұл жердегі бағана асхаби деген сөздің келгеніне қарамастан қуылатындар кімдер дейді. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз осы хадисті оқып жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хауыдынан шалқайып отырып, рахаттан су ішіп жатқан өздерін елестетті. Ал қуылып жатқандарды әлгі мешіт жамағаты, ханафи бар, шафи бар, малики бар, соларды періштелер қуып жатады. Неге? Өйткені олар намаздан кейін Құран оқып, бағанағы бетін сипап жүрген адамдар деп. Осындай бір хадистерді оқып жатқан кезде осыны нәрсені елестетеді және уағыздарында да естісеңіз, әңгімені осыған алып келеді. Ешқандай ғұламаларымыз бұндай әңгімені айтпаған, ал енді ол бағанағы мазхаб мәселесі, ижтихад мәселесі, ғұламаларымыздың пәтуасы, оған амал еткен адамдардың ешқайсысы бұл жерге кірмейді. Оған қатысты нәрсе емес. Оған қатысты нәрсе емес. Неге? Өйткені оның барлығы ижтихади мәселелер. Ол жерде мүжтахид қателессе де ертең Алла тағаланың алдында сауап алатын мәселелер. Ол фиқхи мәселелерге ешқандай қатысы жоқ. Бұл керісінше сондай әхлі сүнна ақидасына қайшы келетін адамдарға қатысты. Яғни кей бір жағдайда олардың өзіне де қатысты болып қалуы мүмкін. Сол үшін де ондай бір сенімділікпен бұл хадистерді бұрмалап түсінудің қажеті жоқ. Бұдан кейінгі имам Тахауи рахмаһуллаһ қарастырған мәселе бұл шафағат мәселесі. Алла нәсіп етсе оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алла разы болсын баршаңызға.